Domnule Kulminski, bine ați venit la Europa Liberă. Vorbim în principal despre anul politic 2019. Ne uităm un pic și în 2020 și aș începe în felul următor. Pe dumneavoastră, demiterea guvernului Maia Sandu v-a prins în funcție de secretar de stat în Ministerul de Externe, dar înainte de asta ați consiliat prim-ministra Maia Sandu. Vreau mai întâi o precizare. Ce rol ați jucat, dacă ați jucat vreun rol, în luarea acestei decizii cu asumarea răspunderii pe selectarea candidaților pentru funcția de procuror, o decizie care până, un gest politic care până la urmă a dus la demiterea guvernului?
Leana, eu eram unul din mai mulți consilieri și eu eram consilier pe politica externă și planificare strategică. Eu nu prea am fost implicat în luarea acestei decizii, dar părerea mea de la bun început că rezultatele concursului care s-a desfășurat pentru a ocupa funcția de procuror general nu au fost acceptabile pentru guvernul Maia Sandu. Eu credeam că acel concurs, ca și restul oamenilor în jurul doamnei prim-ministru, că acel concurs a fost trucat, că acel concurs nu a fost corect și că rezultatele acestui concurs, spre regret, nu erau corecte. Dar de aici până la luarea deciziei de a asuma responsabilitate, sunt mai multe opțiuni. Și
dar iată, tocmai aici aș vrea să precizez, ați fost de acord cu decizia Maia Sandu de a-și asuma răspunderea pe această chestiune?
Eu cred că de fapt, până la urmă, cel mai probabil, alte opțiuni nici nu erau. Pentru că, uitați-vă, până la urmă, în societate, mai ales în societatea civilă, se zvonea foarte mult că guvernul Sandu a pierdut CNA, a pierdut Curtea Constituțională și era pe cale de a pierde și Procuratura Generală. Da? Dar noi toți ținem minte ce s-a întâmplat cu guvernele precedente când domnul Plahotniuc a preluat controlul asupra Procuraturii Generale. Da? Procuratura Generală era folosită ca o armă, ca o bâtă, dacă doriți, împotriva oponenților politici pentru a prelua afaceri și pentru multe alte chestii care, de fapt, au adus societatea Republicii Moldova pe pragul acestei prăpastie în care noi ne aflăm astăzi. Adică pentru guvernul Sandu de a accepta așa ceva, posibilul control politic asupra procuraturii, ca ea să fie folosită în aceleași scopuri în care era folosită pe timpurile domnului Plahotniuc, pur și simplu nu era acceptabil. Dacă a fost aleasă cea mai rațională sau cea mai bună opțiune din întregul șir a opțiunilor posibile, este o altă întrebare. Noi putem să discutăm. După părerea mea, doamna Maia Sandu a ales cauza războiului cu domnul Dodon foarte corect. Pentru că este mult mai bine să te lupți pentru ceea în ce tu crezi și ceea ce este absolut necesar pentru societatea Republicii Moldova, cum ar fi un procuror general independent și cinstit, care nu ar lua comenzi politice și nu ar acționa în interesul politicienilor, dar ar acționa în interesul justiției și interesul cetățenilor. Și doi, eu cred că până la urmă, totuși, demiterea guvernului Maia Sandu era un lucru inevitabil. Cred că domnul Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi găsit o altă cauză pentru a o demite pe doamna Maia Sandu și pentru a da jos guvernul precedent. Și dumneavoastră țineți minte că erau blocate drumuri naționale, că parcă erau probleme cu transportatori. Țineți minte, la Bălți era așa un protest al transportatorilor totalmente artificial. Și parcă socialiștii acuzau guvernul că nu sunt achitate la timp salarii și pensii. Tot asta sunt niște pași ale unor politehnologi, da, pentru a pregăti terenul, pentru a da jos guvernul, pentru a acuza acest guvern de inacțiune, incapabilitate să facă ceva, de a schimba viața spre bine, ca să-l dea jos eventual. Eu cred că acest lucru pur și simplu era inevitabil. Da? Noi putem raționaliza și noi putem să ne întrebăm. Poate ar fi mult mai bine cumva să extinzi viața acestui guvern pe vreo 2-3 săptămâni ca să finalizezi formarea consiliilor raionale și să ai mai multe poziții de președinte a raioanelor, pentru că acest lucru contează și el este foarte important. Dar guvernul Sandu, și eu cred că probabil aici a fost greșeala cea mai mare, făcea totul conform anumitor reguli. Adică guvernul Sandu nu depășea anumite linii roșii, știți? Cred că dacă acest lucru cu procurorul general și cu reforma justiției s-ar fi întâmplat în primele 2-3 săptămâni după formarea guvernului Sandu, Atunci, eu cred că acest lucru ar fi fost posibil, pentru că atunci și domnul președinte Dodon, dar și Partidul Socialiștilor era în stare de șoc. Da? Noi ținem minte că atunci ei se pregăteau să creeze un guvern majoritar și o coaliție parlamentară cu Partidul Democrat, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Și ei foarte mult se temeau de răzbunare din partea domnului Plahotniuc, pentru că ei, de fapt, au fost împuși să creeze alianță cu acum. Asta, ei nu au făcut chestia aceasta de bunăvoie. Și noi toți ținem minte cum s-a întâmplat chestia aceasta. Atunci, la acea etapă, primele 3 săptămâni după formarea guvernului, eu cred că acea reformă a procuraturii și a sistemului judecătoresc era posibilă.
Ar
și
atunci, fi trecut.
Și ar fi trecut și guvernul Sandu ar fi putut să meargă la Parlament cu orice asumare a oricărei răspunderi și eu cred că atunci n-ar fi fost respinsă această inițiativă care, iarăși după părerea mea, a fost una inevitabilă, dacă doriți.
Rămânem încă un pic aici și vreau să vă întreb în felul următor. Știți, de la bun început, într-adevăr, a existat așa o percepție că e un gest politic bun, e momentul ales foarte bine. Ulterior, însă, când s-a văzut cum s-au configurat coalițiile la nivel local și blocul acum a pierdut practic pozițiile de președinți de raioane în toate raioanele, cu excepția unui singur raion, Ialoveniu. După asta au urmat pașii ăștia înapoi cu revenirea vânătorilor în pădurea domnească, revenirea privaților în paza de stat, multe, multe alte decizii care semnifică
revenirea
într-un fel
schemelor.
revenirea înapoi la un sistem bazat pe scheme și nu știu dacă putem vorbi chiar în mare măsură despre asta, dar cel puțin semnale în sensul ăsta există. A apărut, nu știu de ce, o percepție că blocul acum, personal Maia Sandu, nu a calculat foarte bine pașii următori și percepția asta, din păcate, se întărește. Dumneavoastră, aveți o explicație? Sunteți de acord mai întâi cu asta și aveți o explicație de ce?
Știți cum se spune, mulți eroi după război și desigur că toată lumea vrea acum să capitalizeze politic pe ceea ce s-a întâmplat atunci. După părerea mea, în ziua de astăzi, Maia Sandu este, haideți să spunem așa, probabil singur lider credibil de pe centru-dreaptă, care are șanse reale de a câștiga alegeri prezidențiale în anul viitor și care ar putea uni centru-dreaptă în jurul unui program reformator serios. Eu nu cred că de fapt noi avem alte opțiuni și desigur noi putem să vorbim cât vrem despre cine e de vină și dacă a fost un pas corect sau dacă a fost un pas incorrect, dar cel puțin noi rămânem cu acest fapt de bază care, după părerea mea, contează acum cel mai mult. Desigur că mulți vor vrea să capitalizeze pe chestia aceasta, mulți vor vrea să preia această conducere sau ar vrea să devină politicieni de an în gură de pe centru dreapta, dar totuși
la Năstase? Vă referiți?
Eu cred că toți, sunt mai mulți acolo, sunt mai mulți care ar vrea să facă chestia aceasta, dar eu cred că ei nu le va reuși.
Înseamnă asta că Maia Sandu a beneficiat, iată, din această situație?
Haideți să vedem, noi trebuie să vedem mai întâi toate sondajele, pentru că noi nu știm, da, ceea ce se publică acum. De fapt, nu sunt sondaje reprezentative,
dar din
ceea ce am văzut eu, toate sondajele care au fost, sondajele interne care au fost făcute pentru partidele politice, de fapt, Maia Sandu a crescut foarte și foarte semnificativ. Pentru că ea este o persoană care, într-adevăr, luptă cu corupție și această imagine este una foarte și foarte puternică.
Da, dezamăgirea Occidentului, dacă putem vorbi despre dezamăgirea Occidentului, e pe măsură să aducă să joace un rol nu chiar potrivit pentru viitorul acestei partide pro-europene. O dezamăgire care s-a produs. Să vă explic de ce vă întreb asta. Occidentul a deschis ușile acestui guvern, sprijin necondiționat. Chiar înainte de a livra guvernul ceva, a început să dezghețe finanțările și la un moment dat, deci a tratat acest guvern ca pe un guvern de pe termen lung și s-a pomenit la un moment dat din nou acolo de unde a pornit.
Dezamăgirea în cine? În doamna Maia Sandu?
Credeți că nu a dezamăgit?
Eu cred că dezamăgirea a fost foarte profundă și foarte serioasă.
Dar nu
în guvernul Maia Sandu. Eu pot să vă zic, pentru că eu comunic și până ziua de astăzi cu foarte mulți diplomați și cu mulți din cei care iau decizii serioase și lumea, da, este dezamăgită, doar că ea este dezamăgită în felul sau în modul în care a acționat domnul Dodon. Toată lumea este dezamăgită în ceea ce acum încearcă să creeze domnul Dodon în Republica Moldova și nu în reformele care au fost promovate de către guvernul Sandu. Dacă dumneavoastră o să observați, toți occidentalii spun că toate reformele care au fost pornite de către guvernul Maia Sandu trebuie să fie continuate și că guvernul Chicu va fi, eficiența guvernului Chicu va fi evaluată conform anumitor criterii foarte simple. Dacă aceste reforme care au fost pornite de către guvernul Maia Sandu vor muri, sau dacă aceste reforme vor fi continuate. Și eu vreau să vă zic că...
Dar ele n-au murit?
Eu cred că ele au murit. Și aceasta, anume aceasta, este cauza acestei dezamăgiri. Pentru că toate reformele care au fost pornite, de fapt, în ziua de astăzi, noi putem să spunem, deja au murit, spre regret. Ce înseamnă chestia aceasta? În Republica Moldova, sistemul de administrare publică este învechit. Este unul profund sovietic, pe care noi l-am moștenit de Uniunea Sovietică și care nu a fost reformat timp de 30 de ani. Noi nu am avut reforme profunde, serioase. Și acest sistem de administrare publică, e că nu știu, uitați-vă ce se întâmplă în România, da? Dumneavoastră țineți minte, în anii 90, spre exemplu, domnul Iliescu pur și simplu a cumpărat alegerile prezidențiale, da? Și atunci nu exista nici economie de piață, nu exista nimic. Dar uitați-vă ce se întâmplă acum în România. Societatea a evoluat enorm, pur și simplu, din timpurile de la începutul anilor 90. Republica Moldova, spre regret, a rămas pe loc. Din punct de vedere a administrării publice, noi, de fapt, mai suntem în Uniunea Sovietică. Pentru că acest sistem nu este eficient, el nu face față provocărilor de astăzi, și, de fapt, închide, dar nu deschide, ușile spre dezvoltarea economică. De fapt, este o piedică pentru dezvoltarea economică. Și iată, sarcina cheie a guvernului Sandu a fost, dacă doriți, să distrugă sau să schimbe acest sistem vicios, care nu mai este funcțional. Doamna Sandu a început cu reforma justiției și cu reforma procuraturii. După părerea mea, asta este cea mai dificilă reformă în orice societate, pentru că noi vedem că în Georgia, spre exemplu, țara care a implementat anumite reforme la începutul anilor 2000 și a avut multe succese, de fapt, ei nici nu au ajuns la reforma justiției și la reforma procuraturii, pentru că este cea mai sensibilă, cea mai dificilă și cea mai costisitoare, dacă doriți, reformă. Dar, în orice caz, aceste reforme au fost pornite și pentru prima dată, de fapt, în societate a apărut în aceste 5 luni de zile un fel de agendă, dacă doriți, centristă, în sensul în care noi, pentru prima dată, ne-am pus întrebări corecte. Ce nu funcționează în Republica Moldova? Ce trebuie să fie schimbat? Noi nu am vorbit despre Uniunea Europeană, Federația Rusă, noi am vorbit despre niște lucruri care nu sunt funcționale în Republica Moldova. Da? Aceste reforme au fost pornite, dar spre regret, eu v-am zis deja chestia aceasta, probabil că noi aveam nevoie de o terapie de șoc, chiar în prima lună sau în primele două luni de la investirea guvernului Sandu. Dacă ar fi fost aplicată această strategie de terapie de șoc, atunci guvernul Sandu cumva ar fi venit cu o lovitură mortală pentru acel sistem vechi, adică nu mortal, dar cel puțin cu o lovitură foarte puternică pentru acestui sistem vechi, ca să nu-i dea voie să recupereze. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo, acum, de fapt, noi avem, de fapt, un fel de restaurare.
De ce atât de ușor? Și vă întreb, în primul rând, dacă credeți că Occidentul, iată, dacă am luat două variante, care credeți că ar fi mai potrivită pentru Occident? De exemplu, un procuror Stoianoglu cu Maia Sandu având anumite pârghii și un procuror Stoianoglu acum cu un sistem unde această reprezentare a vectorului pro-european Maia Sandu fără nicio pârghie, ce ar fi preferat Occident?
Desigur că prima variantă, fără doar și poate, nici nu e vorba despre asta, dar eu vreau să vă zic că de fapt noi vorbim despre un război în societatea Republicii Moldova dintre două abordări, da? O abordare radicală, cum noi trebuie să schimbăm acest sistem învechit de administrare publică și e absolut imposibil să vorbești despre creștere economică, despre majorarea salariilor sau a pensiilor sustenabilă, despre investiții majore, dacă acest sistem rămâne așa cum el este acum, dacă el nu va fi schimbat din rădăcină. Eu pot să vă zic chestia aceasta și orice specialist în domeniul administrării publice poate să vă explice chestia aceasta exact la fel cum o vă explic eu. Și e că această abordare radicală de schimbare de rădăcină, da, ea, de fapt, acum este contrapusă unei alte abordări. Când sistemul vechi care exista pe timpurile domnului Plahotniuc își revine, a fost resuscitat, dacă doriți, de către Partidul Socialiștilor. Eu cred că guvernul Sandu a fost dat jos, inclusiv și din cauza faptului că doamna Sandu creștea în sondaje, aproape în toate sondajele, dar și din cauza faptului că lumea pur și simplu s-a speriat, pentru că era evident că nu merge așa cum trebuia să meargă.
A greșit ea ceva personal. Vă întreb asta pentru că v-am auzit spunând postului sau serviciului rusesc a postului nostru de radio, spunând domnului Portnikov într-un interviu că credeți totuși că s-a greșit atunci când s-a pus accent prea mare pe reforme și s-a lăsat pe planul 2 sau pe plan secund lucrurile legate de strategii politice și geopolitică și...
Da, și asta, dar eu cred că probabil că s-a pus prea mult accent pe reforma procuraturii și reforma sectorului judecătoresc, pentru că sunt mult mai multe reforme ca noi cumva să creăm un alt serviciu public. VAMA, FISC, Ministerul Economiei, toate schemele acolo, Doamne ferește, ce se întâmplă în acest sector de administrare publică. Eu vă dau un exemplu, spre exemplu, un exemplu foarte simplu, da? Toată lumea știe că la noi în Republica Moldova nu există sistemul de procurări publice, că sistemul de procurări publice, de achiziții publice, sistemul de achiziții publice este învechit, da? Haideți să luăm un exemplu foarte simplu. Dacă, spre exemplu, noi avem un contract de 10 milioane pentru reconstrucția unui drum. Cum tu poți să asiguri că banii ăștia o să ajungă la destinație? Doar dacă tu ai un sistem de achiziții publice, da, care e foarte bine pus la punct și în acest caz contractul va fi câștigat de către o companie serioasă. Da? Noi cel puțin putem să avem încrederea rezonabilă că acest contract nu va fi pur și simplu repartizat unei companii al unui prieten, a persoanei care ia decizia respectivă, și că 30% nu va fi dat în otcaturi, cum se spune în Republica
Moldova. Și care a fost greșeala guvernului Sandu?
Și eu o să ajung acolo imediat. Dar e că uitați-vă ce se întâmplă în ziua de astăzi. În ziua de astăzi noi vrem să împrumutăm 300 de milioane de dolari, da? Și în planul guvernului, care a fost publicat recent, chiar se scrie direct că sistemul de procurări publice nu funcționează și că noi trebuie să creăm un alt sistem de achiziții publice până la sfârșitul anului 2020, da? Dar la începutul anului viitor, noi dorim să repartizăm 300 de milioane de dolari companiilor care se vor ocupa de construirea drumurilor în Republica Moldova. Eu cred personal că cam 30% din banii ăștia vor fi pierduți, da? Și că eu cred că greșeala guvernului este că noi nu ne-am axat anume pe aceste domenii ca să asigurăm acolo anumite schimbări irreversibile, da?
Probabil și exact explicații de
exact
ce,
la fel, de ce exact la fel noi putem să vorbim și despre VAMA și despre FISC și despre toate schemele și mai ales despre întreprinderile de stat, pentru că întreprinderile de stat în Republica Moldova este o sursă de rentă și de corupție permanentă, da? Domnul Dodon și Partidul Socialiștilor astăzi au o mașinărie, iau un partid care costă, pare mi se că $1,000,000 per lună, ceea ce a fost admis chiar de către domnul președinte. Ei au o rețea vastă de televiziuni, de portaluri, de blogeri, de știu eu, mulți, mulți, mulți oameni, și este o mașinărie care trebuie să fie hrănită cu bani. Spre regret, în Republica Moldova, toată chestia aceasta era asigurată în trecut prin corupție. Prin corupție în cadrul întreprinderilor de stat, prin contrabandă, prin tot felul de scheme care existau, etc., etc., etc. Eu, spre regret, cred că această revanșă a sistemului vechi care exista pe timpurile domnului Plahotniuc, de fapt, este menită să asigure aceste surse de venit pentru Partidul Socialiștilor, surse de venit de care ei au nevoie. Eu acum am devenit, după 5 luni în cadrul guvernului Maia Sandu, eu, de fapt, cred cu tărie în schimbări radicale, în schimbări profunde, în terapia de șoc, cum se numește conceptul respectiv în teorie economice. Pentru că eu totuși cred că dacă noi, în condițiile actuale a Republicii Moldova, când tot sistemul este putred, când el este corupt, când toată lumea se cunoaște, se știe și știți și acolo se întâmplă niște lucruri în care e foarte dificil să crezi dacă nu le-ai văzut de aproape. Eu cred că în asemenea condiții, de fapt, încercări de a juca după reguli și încercări de a nu depăși anumite linii roșii nu vor fi funcționale, nu vor merge. Eu cred că se cere o terapie de șoc și eu sper foarte și foarte mult că în Republica Moldova va apărea în timpul apropiat un guvern reformator foarte serios care se va ocupa de aceste lucruri și în primele 3-4 luni de zile va aplica acest model de terapie de șoc.
Ziceți mai devreme de revanșă, despre un alt fel de revanșă a vorbit Maia Sandu la Zagreb recent, unde le spunea colegilor săi din Partidul Popular European, familia din care face parte, că crede într-o revanșă în fața lui Igor Dodon la prezidențiale, cu altfel spus că vrea să câștige alegerile prezidențiale. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Nu va fi ușor. Nu va fi ușor deloc. Și a doua întrebare, chiar dacă doamna Sandu va câștiga alegerile prezidențiale, ce atunci rămâne cu Parlamentul? Pentru că președintele Republicii Moldova are putere limitată. Eu cred că un alt scop foarte și foarte important pentru toată mișcarea sau pentru toate partidele de centru-dreaptă este provocarea alegerilor anticipate în Republica Moldova, alegerilor parlamentare. Pentru că,
cum s-a renunțat la acest scop? Pentru că era scopul de la bun început al acestei coaliții.
Exact. E foarte important pentru toate partidele de centru-dreaptă să nu uite despre acest scop, pentru că dacă noi să uităm despre acest scop, atunci revenirea a unui guvern reformator la putere va fi practic imposibilă. Foarte important să insistăm, foarte important să fie identificate anumite pârghii sau anumite soluții pentru a provoca aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că eu vreau să vă reamintesc că, de fapt, la ziua de astăzi, guvernul, adică Parlamentul Republicii Moldova, nu este reprezentativ. Acolo sunt mulți oameni care cumva au câștigat acele locuri la Parlament prin corupție, prin diferite scheme, prin propaganda, dar nu cinstit, nu corect.
Cu ajutorul PD-ului, multă lume vorbește despre o astfel de formulă, blocul acum și PD-ul. Dumneavoastră credeți în general
că este
asta
posibil?
Ar fi formula care să declanșeze mecanismul
anticipatelor? Eu cred că este posibil, pentru că, de fapt, eu cred că domnul Dodon sau Partidul Democrat a cerut multe lucruri de la domnul președinte Igor Dodon în schimbul susținerei a guvernului Chicu. Și eu vorbesc aici despre fluxuri de bani, poziții, despre, de fapt, într-un fel, revenirea la guvernare la nivelul de mijloc. Nu la nivelul de conducere, dar la nivelul de mijloc. Și dacă dumneavoastră o să analizați atent, dumneavoastră o să vedeți că sunt mulți democrați în aceste funcții de de la guvernare funcții de mijloc. Și eu cred că, de fapt, alte formule tot sunt posibile. Eu cred că până la o anumită etapă, Partidul Democrat va cere mai mult decât domnul Dodon poate să li se ofere. Da? Și atunci guvernarea va deveni destul de instabilă.
Doar dacă domnul Dodon nu și-a asigurat deja în Partidul Democrat o parte din deputați care ar putea să-l sprijine
e posibil,
în orice condiții.
Este posibil, dar eu nu cred că această parte a deputaților din Partidul Democrat o să-l susțină pe domnul Dodon în orice condiții. Știți de ce? Pentru că, de fapt, una din realizările a guvernului precedent este că în Republica Moldova toată lumea se simte mult mai liber. Că timpurile când lumea era persecutată, că Procuratura Generală era folosită pentru a persecuta oameni și a impune să facă sau să nu facă ceva, eu sper foarte și foarte mult că aceste timpuri nu vor reveni. Da?
În concluzie.
Și eu cred că acești oameni vor fi mult mai liberi să facă alegerea corectă. Da? Eu, sincer vorbind, eu nu aș exclud această opțiune, că de fapt o altă coaliție este posibilă, dar eu repet că scopul trebuie să fie alegeri parlamentare anticipate.
Da, n-aveți impresia, și e ultimul lucru pe care îl întreb, n-aveți impresia că blocul acum, actuală opoziție parlamentară, a cam uitat de acest scop?
Eu nu cred, dar eu cred că, de fapt, blocul acum la Parlament trebuie să fie foarte activ, foarte combativ, dacă doriți, și trebuie cumva să creeze impresia unei opoziții adevărate. Că, de fapt, există opoziția și la Parlament și în afara Parlamentului. Și eu vreau să vă aduc exemplu. Țineți minte în anii 2010-2014, da, când Partidul Comuniștilor era în opoziție. Țineți minte că atunci toată lumea știa că, de fapt, asta este opoziția pe bune, da? Eu cred că comportamentul blocului acum, și în Parlament, și în afara Parlamentului, și peste tot, trebuie să fie destul de agresiv, destul de împunător. Este foarte important și atunci eu cred că șansele de revenire la putere sunt destul de bune.